Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Malone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Den 14. september 1869, der skete der noget koordineret i mange forskellige lande på forskellige kontinenter. Der var store festivitas i Buenos Aires, Mexico City, Melbourne, Moskva, en masse amerikanske byer. Der stod i Central Park i New York 25.000 mennesker og ventede på, at en statue skulle afsløres. Og i Berlin, der var der 80.000 mennesker, der kom ud til festivitas i gaderne, selvom det pissede ned med regn. Hvorfor gjorde de det? Hvad var det, der skete? Det var som en fejringen af 100-året for Alexander von Humboldts fødsel. Og nu er der måske nogen derude, der siger, Alexander von Humboldt, hvem er det lige, det er? Det er, sjovt nok er han på 150 år, fordi nu er det jo 250 år for hans fødsel. Er han egentlig blevet skubbet meget i baggrunden? Men han er sådan en skikkelse, man kan sige, på linje med Darwin og den slags. Nogen vil kalde ham miljøforskningens eller miljøvidenskabens fader. Vi fejrer det selvfølgelig her på 24 spørgsmål til professoren, det er klart. Man fejrer det også på Nature, et lille tidsskrift, lille internationalt tidsskrift. Der fejrer man det med et temanummer, og i det temanummer, der har dagens gæst og hans kolleger faktisk hele to review-artikler med, som handler om nogle af de spørgsmål, Humboldt tog op angående biodiversitet og hvordan i alverden den her biodiversitet opstår rundt omkring i verden på forskellige hotspots, og hvorfor. Så det skal vi snakke meget mere om, både Humboldt, hvad det var for nogle spørgsmål, han satte op, og hvordan man stadigvæk 250 år efter prøver at svare på dem. Min gæst, det er dig, Carsten Rahbek. Velkommen.
Tak.
Du er professor, leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet, og en af de fremmeste eksperter internationalt i biodiversitet og biodiversitetsforskning. Og du og dine kolleger har som sagt to Nature Reviews på én gang her. Det er ret flot, må man sige. Og prøv lige at fortælle os meget kort, hvad er det, de reviews gør? Hvad er det, de fortæller, og hvad er der nyt i det?
Vi ser på, hvordan biodiversiteten er fordelt på jorden. Vi dokumenterer for første gang, at op til 85% af alle pattedyr, fugle og amfibier, også med paralleller til planter og insekter, de findes i bjergene. Så størstedelen af jordens biodiversitet findes i bjergene, selvom de kun udgør en fjerdedel af jorden. Så det er en dokumentation af det.
Ja.
Så går vi ind og diskuterer, hvordan kan det være, at arterne er klumpet sådan sammen i bjergene. Vi viser også, at lavlandet, det kunne for eksempel være Amazonas, som er meget artsrig, men faktisk er fattigt i forhold til Andesbjergene, i høj grad deres diversitet afhænger af, hvad der foregår i bjergene. Så det er nogle reviews-artikler, der sætter bjergene i centrum. Og når de kommer nu, så er det fordi, at von Humboldt rejste ud i verden og herunder besøgte Andesbjergene og faktisk har formuleret nogle af de største grundlæggende tanker og teorier om samspillet mellem klima, geologi og biologi i, hvordan det skaber jordens globale mønstre og biodiversitet. Og det er sådan set det, vi samler tråden op for og viser, hvor forskningen er i øjeblikket. Det gør vi i to artikler. Den ene, den dokumenterer hele biologien, og den anden og sætter det i forhold til klimaet, som von Humboldt gjorde, og den anden sætter det i forhold til evolution og geologi.
Ja, og det kommer vi tilbage til, fordi vi skal lige have styr på von Humboldt her, som jo netop i sin tid, altså han er så fra 1669, ikke? Og i sin tid var han jo altså den uden sammenligning største videnskabsmand. Altså han blev fejret alle mulige steder. Han tog, som du siger, rundt i verden, opdagede nye ting, stillede nye spørgsmål, blev en inspiration for, at Darwin tog ud på sin famøse rejse på The Beagle, og var i det hele taget en kæmpe figur. Prøv at fortælle om ham.
Jamen, han var mange ting, og det var man oftest i sin tid. Altså, han var matematiker, naturvidenskabelig forsker. Han troede fuldt og fast på, at det var vigtigt, at man dokumenterede og observerede. Så han var en af dem, der ikke lavede så mange eksperimenter, men simpelthen observerede, dokumenterede, rejste ud i verden, satte tingene sammen.
Ja, han samlede big data.
Big data, ja. Og så forenede han forskellige felter. Altså han forenede botanikken med klimaet, med geologien. Som sådan betragtes han i dag som faderen til biogeografi og fysisk geologi. Fordi han bragte tingene sammen i en større enhed. Han skrev hans store værker, hedder Kosmos, hvor man ligesom samler det hele. Men der er en anden grund til, at han blev en superstjerne i sin tid. Der er mange af de her store forskere, der er blevet meget anerkendt efter deres død. Ja. Han blev anerkendt, mens han levede. Ja. Og det var blandt andet fordi, at han brugte meget tid på kommunikation. Og om det var en konge eller en minearbejder, det gjorde ikke den store forskel. Han var virkelig ude at kommunikere med folket.
Altså han både skrev jo altså meget velskrevne bøger, ja. Som blev solgt, og han holdt i Berlin, hvor han jo havde hjemme, altså offentlige gratis foredrag. Ja. Rigtig mange af dem.
Altså han var virkelig ude og debatteret med folk. Det var et tid, hvor der er store sociale skel i samfundet rundt omkring. Og dem gik han ligesom på tværs af. Mm. Han var også humanist. Han var i meget høj grad humanist. Han forholdt sig til slaveri, imperialisme. Og han formåede at gøre det på en eller anden måde, der ligesom spændte på tværs i samfundet. Så han var meget hjemvandt i... Ved hofferne, ja. Og samtidig var han meget humanistisk, nærmest radikal i nogle af sine tankegang, som ligesom forenede folk, og på den måde så var han vidt favnende. Hans videnskabelige bøger kunne læses uden egentlig interessere sig for videnskab, men simpelthen som en spændende introduktion. De var meget lyriske, han brugte meget poesi i sine bøger også, så det var sådan en sammenblanding af mange ting, så de fleste mennesker, uanset hvor de kom fra, kunne se, de fik noget ud af det. De fik måske forskellige ting ud af det, men der var virkelig kompleks. Og Darwin var meget inspireret af hans skrivestil. Der er nogen, der klanter Darwin for ikke at være særlig præcis. Han er ikke særlig anglosaksisk i sin måde at skrive på.
Men han er til gengæld mega inspirerende og mega fagnende.
Men Darwin erkender også, at han er meget inspireret af von Humboldts skrivestil.
Som jo var, altså han var jo virkelig, han voksede ud af den tyske romantik.
Ja.
Altså, og han var meget sådan, altså vi skal have sanserne involveret, og derfor skal vi selvfølgelig også altså, skrive, så at man virkelig mærker, hvad der foregår her, så man næsten er med på rejsen og så videre. Ikke?
Ja.
Men den her rejse, altså han foretager to sådan rigtig store rejser, ikke? Altså til Syd- og Mellemamerika, og så senere til Rusland.
Mm.
Og det er jo specielt den her sydamerikanske rejse, der har virkelig stor betydning for hans teoridannelse, hans videnskabelige dannelse og output i det hele taget. Prøv at fortælle lidt om, hvad der sker der.
Jamen altså, han rejser ud for at udforske verden, og faktisk via spanske penge. Og det gjorde man meget i den tid. Der var mange forskere, der var ude, ofte sammen med militær- og koloniseringsoperationer. Og vi kender også Wallace og Darwin, der gjorde de her ting, men mens Wallace befandt sig meget i lavlandsskoven, og Darwin var meget, vi kender mest Galapagos, men rundt omkring. Det, der slog dem alle sammen, det var den enorme variation i diversiteten, der var derude. Han har faktisk en ekspedition før, som går til Europa, men Europa, det er lidt det samme, man ser hele stedet. Her kommer ned et sted, hvor hvis man flytter sig 10-150 kilometer, så forandrer det hele sig. Og det er også meget slående, at de her forandringer sker også. Han var meget optaget af at måle ting. Ja. Han målte alt muligt. Alt muligt i vejret og geologien og sådan noget. Og han kunne se, at tingene begyndte at forandre sig samtidig med, at de her ting forandrer sig. Så hvor vi måske rejser ind i troperne og siger, der er varmt, der er meget luftfugtighed, så begynder han at måle de her ting og lægger også mærke til, at mængden af dyr og planter varierer i forhold til det.
Alt efter de data. Det er vel ham, der begynder faktisk også at lave de her forskellige altså temperaturkurver.
Ja.
Og sådan noget, som man nu ser som en selvfølge på alle, du ved, kort og så videre. Her er temperaturgradient, og her er dit dat. Ja, det var faktisk Humboldt, der
startede
med det.
Ja, og så begynder han at sætte... så gjorde han lidt en anden ting, end det jo... Altså det, der var så skelsættende for mange af tanker, var, at han rejste ind i Andesbjergene.
Mm.
Og som vi også skriver i de artikler, lige pludselig har man presset hele verden ind på et lille sted. Så hans meget berømte bestigning af Chimborazo, som er en vulkan i Ecuador, der ligger nærmest på ækvator, hvor når man er i lavlandet, så er det fugtig lavlandsregnskov. Og efterhånden, som man bevæger sig op, så går man faktisk igennem stort set alle klimazoner i verden på en 4-5 kilometer. Man ender op i Arktisk med gletsjer og sådan noget. Og man begynder at se, at vegetationen og klimaet spiller sammen. Ikke kun som højde, men også når man flytter sig til siden, afhængig af skyggeside og ikke skyggeside.
Mm.
Og han bliver inspireret af det her, den her sammenhæng mellem geologien, bjergene, klimaet og naturen. Og faktisk ud fra undersøgelser af bjerge i hele verden, så ligger han faktisk grundstenen for vores forståelse af klimazoner.
Ja.
Og det er ikke ved som at studere alle klimazoner i verden,
nej,
men faktisk ved at bruge bjergene som sådan et mini-tableau, hvor man ligesom kan se det hele nemt og overskueligt.
Det er sjovt, for altså, der er jo den her skønlitterære bog af Daniel Kehlmann, en tysk filosof, der hedder Opmålingen af verden, som handler meget om Humboldt og så matematikeren Gauss.
Ja.
Og de rejser sammen, og man følger Humboldt på de her frygtelige ture, ikke? Og hvor man virkelig, altså, den skal man næsten læse, altså skildringerne af, hvor hæsligt og hvor rædselsfuldt, og hvad de kom ud for på de her ture, og lå og blev et af myrer, og frøs næsten ihjel, og så videre, så videre. Ikke? Det er faktisk virkelig fantastisk, og netop, altså, den skildrer også meget godt, hvordan han bliver sådan slået af de her altså, nye indsigter, og det her hænger sammen, fordi det er vel meget noget med, at han også var en, der... Altså, hvor man netop... egentlig var man jo en del specialiseret. Altså, når man gik ud, så interesserede man sig frygtelig meget for insekter eller for et eller andet. Men han begyndte at se altså, nogle sammenhænge i stort set alting. Altså, han opfandt naturen, som den anden forfatter, der har skrevet, Andrea Wolfe, hedder hun. Hun er den, der hedder Opfindelsen af naturen. Den handler simpelthen om Humboldt og hvad det var. Han i virkeligheden altså så de der sammenhænge, og hvor vigtigt det er.
På den måde var han sådan set ikke... det lå også meget i tiden at se det på tværs af det hele. Han havde sådan meget holistisk syn på det. Nu nævnte du fejringen af ham i 100 år, som var jo gigantisk over hele verden.
Ja.
Og hvis man ser på, hvorfor forsvandt han sådan lidt ud, det gør han faktisk i en tid, hvor især den naturvidenskabelige forskning snæver ind.
Ja.
Vi alle bliver eksperter, men ingen kan se det store billede.
Nej.
Og i takt med det, så forsvandt lidt hans... han havde grundlagt mange ting, men folk dykkede ned i hver deres aspekt af det, han arbejdede med. Og på den måde, der forsvandt han lidt ud. Og nogle af de ting, vi kan se, og det felt, jeg arbejder med, der hedder makroøkologien, som handler om de store mønstre, der kan forstå verden. Altså, vi er på vej tilbage til at gribe fald det her. Vi er blevet enormt kloge på de enkelte ting, men vi mangler at sætte dem sammen. En af de ting, der også karakteriserede ham, det var... at han så ikke naturen og mennesket som adskilt fra hinanden.
Nej.
Og han så også mennesket havde i... Han beskrev allerede dengang, hvordan mennesket igennem årtusinder havde påvirket naturen, men også naturen var en forudsætning for mennesket. Det er meget det, vi diskuterer i øjeblikket.
Ja. Han begyndte jo faktisk også at skrive om, at jamen, det kunne godt være, at sådan noget som, at man fældede for meget skov, og at man ryddede det ene og det andet, og sådan noget, at det ville få nogle konsekvenser. Så man kan sige, at han var meget altså, forud for sin tid.
Der er folk... Det, der ligger lidt i hans bøger, det er, at de er ikke tørre og præcise, men de er levende, og de inspirerer oftest læseren til selv at tænke.
Ja.
Og derfor så er det også relativt nemt at tænke mange ting ind i det, også ud fra sin samtid. Men der er en del, der vil sige, at han var den første, der begyndte at snakke om, at mennesket modificerede det globale klima.
Mm.
Og det kan man, når man læser de passager, der er i det, så kan man altid sådan tænke, var det sådan, han tænkte, eller er det sådan, vi tænker?
Ja.
Men det siger noget om den der, at han tænker det hele sammen. Han har også filosofien inde som en drivende kraft i forståelse af verden, så det er sådan meget vidt spændende. Og det er lidt der, hvor i forbindelse med de globale udfordringer, vi har med biodiversitetskrisen, klimaforandringerne, det er der, vi i høj grad er forskningen tilbage. Og det er også derfor, vi ser så massiv en fejring af ham nu.
Ja.
Fordi de sidste 10-15 år har virkelig stået på skuldrene af hans holistiske brug af alle mulige discipliner til at få en global forståelse af ting.
Ja. Jeg synes også, det viser meget godt det her med, at hvis man engang ser lidt tilbage i forskningshistorien, så er der virkelig ting og sager, man kan opdage, og skikkelser, og hvor man kan sige, der er udviklinger, der ligesom netop kommer op, så bliver de glemt, så kommer de frem igen.
Ja.
Altså, og vi kan i virkeligheden måske gøre os en tjeneste ved nogle gange at se tilbage. Altså, er der noget, vi har misset? Fordi vi ligesom har fokuseret for meget i nogle retninger.
Altså jeg vil sige, at som forsker, så har jeg over de sidste 5-10 år med jævne mellemrum taget de bøger op, der blev skrevet i 1800-tallet.
Ja.
Fordi de er afsindig inspirerende til at tænke anderledes. Og det er noget, jeg opfordrer mine studerende til, og jeg bruger det faktisk med undervisning, at sige, I burde læse den her bog fra 1869. Ja. Fordi der var en helt anden holistisk tankegang i det, som er enormt inspirerende. Og det meste af det, vi har i dag, står på det. Men vi kan nogle gange glemme, hvordan skoven er, fordi vi står og glor på et træ.
Ja.
Og de her tanker, det var en anden tid, hvor der også var... Det var nemmere at få lov at spekulere bredere, uden at man blev slået af en snæver fagfælde og sagde, du skal lige have alle detaljerne i orden. Det er så også lidt det svagheden er i hans bøger, det er, hvis man virkelig graver sig ned i detaljen, så er det svært lige at sige præcis, hvor det var, han havde dokumentationen, og hvor det var. Og det er jo det, som forskningen i dag jo i høj grad har gjort, og det er jo også det, vi samler op på og sætter det ind i hans ramme på, hvordan vi skal forstå verden. Men med enormt mange data.
Ja, altså en sidste sjov ting, synes jeg også, var det der, du nævnte lige, han var imod slaveri og så videre. Den der rejse til Sydamerika fik ham jo netop i kontakt med den måde, man behandlede både oprindelige folk og importerede folk fra Afrika og så videre. Og han skrev jo store politiske traktater om, at det her, det var simpelthen...
Og man skal også huske den samtid, hvor han gjorde det i, for det var meget tidligt, han gjorde det. Og han var celebreret, hyldet og finansieret
så han havde alles
af
ører.
Dem, som basalt set levede af slaveri.
Ja.
Så han havde den der fantastiske...
Det gjorde så nok også det her, at han ville meget gerne have været til Indien.
Ja.
Og det var britisk. Der fik han aldrig lov at komme ind. Sikkert fordi, de skulle ikke have klinket noget med en, der ville, du ved, sige noget grimt om deres kolonisering.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og professor Carsten Rabeck, leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet.
Jamen, altså, rigtig meget står på skuldrene af Alexander von Humboldt. Så jeg synes, at vi skal gå tilbage til jeres studier her og jeres opsamling på, hvad er det for nogle spørgsmål, man stadigvæk har med det her dannelse af biodiversitet og variationen af biodiversitet og bjerge osv. Og så simpelthen tage os med ind i de her to review-artikler, som I lige har publiceret.
Altså vi har jo de sidste til 20 år været meget interesseret i, vi har kortlagt, hvordan er diversiteten i verden. Og så har vi især forholdt det i forhold til nutidig klima. Det er klart, at med den fokus, der er på klimaforandringen, og vi ved fra Humboldt og mange studier, at arternes udbredelse er linket op til klimaet. Der er så lavet en hel del forskning, hvor man har samlet de her millioner og millioner og millioner af datasæt sammen.
Ja.
Altså det er gigantiske datasæt. Vi nu er sammen, så vi kan dokumentere, hvordan livet på jorden er fordelt og mangfoldigheden af det. I de senere år har der så været en tendens til, at man har testet de her hypoteser, og man har fundet, at de forklarer noget, og derfor er de nok rigtige. Men man har ligesom glemt at se på geografien. Så hvis man ser på geografien, så vil man opdage, og det er det, som er der ligesom overset, at der, hvor der virkelig var meget, det var inde i bjergene.
Mm.
Og der, hvor vores teorier og modeller ikke kunne forklare noget som helst, det var bjergene. Så vi har været rigtig gode til at forklare en mængde data, især de europæiske og nordamerikanske data, også sådan lavlandsregnskov, Og så har vi været meget glade for de teorier, men når man ser på det, vi kalder residualer, de områder, vi ikke kan forklare, så er det bjergene, og det er bjergene, alt diversiteten er i. Så man siger, vi har nogle generelle teorier, der forklarer alt det, der er et snævert midterfelt, men ikke det, der ligger ude. Og der kan man sige, det er sådan et, det er ikke helt nyt, og mange vil ikke være så overrasket, men det er faktisk første gang, vi putter det på et kort, vi måler på den måde, og visuelt kommer det frem som en chok for mange. Alle ved godt, de der bjerge, de er lidt artsrige, men stadig vil sige i dag, at der er rigtig mange, der bliver chokeret over, hvor artsrige de er. Mm. Altså,
lad os lige tage, i virkeligheden, når man laver biodiversitetsforskning, og du siger, at man samler data osv., altså rent praktisk, er det simpelthen hårdere af forskere, man sender ud forskellige steder og samle ind og notere ned, her var en leopard, her er de og de plantearter. Hvad gør man?
Jamen, det er jo det, som vi har gjort altså siden Darwin, Wallace og von Humboldt. Og det, der er kommet med computeren, det er, at nu ligger de der data alle mulige andre steder rundt omkring i forskningslaboratorier. Og der har været nogle store infrastruktursatsninger og computerudvikling, som gør, at vi nu kan samle de data. Så nu har vi fået samlet de der data, så nu kan vi begynde at putte dem på et kort og få det globale. Jeg kommer ud af en lang tradition, startet af Jon Fjeldsaa på Zoologisk Museum, som siden 1974 ligesom begyndte og sagde, at vi skal ud og se på bjergene. Da jeg var ung student og blev sendt ud i 89 til Sydecuador, der kom jeg med en bagage, hvor der stod al litteraturen, at Amazonas lavlandet var det rigeste sted på jorden. Og vi var...
Det er det, de fleste stadigvæk har en fornemmelse af.
Og det har de stadig. Ja. Jeg var 9 måneder i togeskovene, og det regnede non-stop, og vi var 4 studerende afsted, og da vi havde ligesom talt verden op, fordi vi skulle dække det op til Jons store syntesearbejde, så skrev vi tilbage, det var dengang, der ikke var e-mail, så skrev vi en snail-mail med en post, og sagde, nu er vi færdige, vi skal sådan sende hjem, men vi har altid drømt om at se Amazonas.
Ja. Må vi godt.
Og det fik vi at vide, det måtte vi godt. Vi vil se Galapagos, og vi ser Amazonas. Jeg har aldrig været så skuffet i mit liv, da jeg kom ned i Amazonas. For jeg kom op for bjergene, hvor hvis jeg bare bevægede mig lidt, så var der nye arter. Der var mange arter. Ned i Amazonas, der var mange arter, men slet ikke det antal, jeg har. Nej. Og slet ikke, når jeg så flyttede mig, så var lidt det samme. Når jeg flytter mig af bjergene, så er der en total udskiftning. Så faktisk lavede jeg en PhD, der hele min PhD handler faktisk om, at Amazonas er ikke særlig artsrig, men bjergene er meget artsrig. Ja. Det har været kontroversielt i 20 år.
Det er også interessant.
Fordi det er så fastspundet i vores hoved.
Men man kan sige, hvorfor i alverden skulle Amazonas være mere artsrig? Der er én type klima, der er vådt over det hele, der er grønt over det hele.
Altså, fordi hvis man rejser ind i Amazonas og begynder at undersøge det, så er det afsindig artsrig. Og jeg plejer lidt at sige, før man har været i de her bjerge, så vil man simpelthen ikke tro på, hvor fantastisk artsrig de er. Og så har der været meget sådan fokus på, altså bjergene er svære at arbejde i, så derfor er der heller ikke så mange, der har arbejdet i det. De er så artsrige, så det er næsten umuligt at dokumentere, hvor meget der egentlig er. Det er også derfor, at vi startede i 95, som jeg begyndte at samle de data, vi nu har publiceret. Altså det har taget 20-25 år at sætte data sammen.
Må jeg så lige spørge, på 25 år, hvor mange af de arter tror du så er forsvundet?
Jamen, det er jo sådan en anden diskussion, men ikke ret mange. Ja. Men hvis vi ser på, hvor mange der er truet og nedgangende, så er det massivt.
Ja.
Men altså, det altså
selv siger, det er en anden
Men min kollega er, jeg vil sige, jeg har altid været mødt med, ja, Carsten, vi ved godt, du synes, de der bjerge er noget specielt. Mm. Men det kan ikke være rigtigt. Altså, det er for voldsomt, det er for meget. Ja. Og det er også derfor, de her review-artikler, jo ligesom, altså det ligger jo, det er jo klassisk videnskab. Det er en dokumentation.
Ja.
Der bliver simpelthen lagt empiri ned, der bliver lagt data ned.
Se her.
Og det er så massivt. Det, der er interessant, de data, vi bruger, de er så de sidste 10-15 år blevet kritiseret, valideret, så dem tror man på. Så nu har vi bare sat det sammen, puttet på et kort, og lige pludselig skulle sige, man synes, vi bliver enige om, at data er god nok.
Ja.
Men man har ikke ligesom trukket ud og betragtet verden og sige, se engang, hvad det er. Og så har vi den der enorme artsrigdom, og så har vi jo så vist her, der har været også andre studier, at hvis vi så tager de teorier, der er i dag, som typisk bygger på klimaet.
Altså teorier for, hvordan diversitet opstår.
Ja, og er på jorden, ja. Og hvor de fleste er. Hvis vi tager de teorier og laver statistiske modeller, så kan vi se, at vi har data, der ikke passer.
Ja.
Så vi står med en verden, der ser anderledes ud, end vores teorier siger, den skal gøre.
Hvilket siger, at teorierne og modellerne må laves om.
Det vil sige, at der er noget galt med vores teorier.
Ja. Men hvad er det så, I begynder at gå ind og sige om de her bjerge og dannelsen af den her mega store biodiversitet?
En af de ting, som er ret simple, det er, at når man typisk har testet data, så har man typisk taget sådan klimatiske data, hvor man ikke har målt alle steder, så man har ikke målt variationen i bjergene, men man har sådan nogle globale datasæt, der er sådan nogle gennemsnitlige, fladet ud data. Og så har man analyseret de her biodiversitetsdata i forhold til dem, så man har faktisk opereret som om verden var flad. Så man har simpelthen glemt bjergene i det her. Så en af de ting, som vi i den første artikel går ind og siger, det er, at klimaet i bjergene er fuldstændig markant anderledes end klimaet i lavlandet. Og der ligger formentlig en stor del af forklaringen. Og så er vi tilbage til Humboldt, hvor hvis vi går op ad Chimborazo i Ecuador, så kan vi på 6 kilometer, der kan vi møde så mange forskellige klimatyper, som hvis jeg stod nede i lavlandet ved ækvator, så skulle jeg flytte mig 15.000 kilometer for at se den samme variation. Vi dokumenterer, at i den nordlige del af Andesbjergene, der har vi, man kan gøre klimaet op i klimatyper.
Ja.
Og vi dokumenterer, at i den nordlige del af Andesbjergene, der har vi 60% af alle jordens klimatyper samlet sammen. Og det, der er så fantastisk, er, at i Ecuador, hvor jeg arbejdede, der kunne jeg arbejde i en tågeskov, som var det vådeste sted i Ecuador. Og jeg kunne flytte mig 4 kilometer, så var jeg i det knastørreste.
Ja.
Og der var fuldstændig udskiftning. Det har vi fladet ud af de her store data, og derfor har vi simpelthen glemt variationen. Men det er den her variation, variationen i klimaet, variationen i topografien, ja. Som vi argumenterer for, det er en del af forklaringen. Og den mangler Amazonas lavlandet.
Jeg snakkede på et tidspunkt for nogle måneder siden med Minik Rosing,
ja.
Som jo er geolog, og som også var inde på, kan jeg huske, noget med, at i Grønland, hvor han har forsket meget, at der ser man også ligesom, at geologien, den gør noget for arterne, den gør noget for biologien, den er med til at forme, hvad pokker der sker. Artsmæssigt. Er det også noget, I ser meget tydeligt?
Ja, det er det. Altså, Minik og jeg har jo været kollegaer i rigtig, rigtig mange år, og han kommer jo fra den hardcore geologi, jeg kommer fra den hardcore biologi. Og jeg kan huske, første gang vi mødtes og snakkede, vi gav 2 indlæg, hvor jeg sad og sagde, at geologien er vigtig, og Minik stod og sagde, at biologien er vigtig. Og så havde vi sådan en, skal vi bare kalde det en forelskelse, i at her var et andet menneske, som tænkte bredt.
Ja.
Så den anden artikel har jo med geologien, og den udspringer faktisk af det møde, jeg havde med Minik, og vi er jo også det samme sted i dag, hvor vi forsøger at bringe tingene sammen, og Minik er også medforfatter her, fordi det her, det er meget interdisciplinært.
Ja.
Og det vil sige, at i noget af den, vi dokumenterer nogle geologiske mønstre, som aldrig har været relateret til biologien før, og som vi mener er en stor del af forklaringen. Men her er det jo helt nødvendigt at have ekspertise, som for eksempel Minik omkring sten. Jeg er ikke ekspert i sten, som kan sørge for, at vores forståelse af geologien er rigtigt. For ellers ender vi jo med at snakke slud og historier.
Det er klart.
Så det er den der sammenbrænding, og det, der står vi igen for Humboldt. Ja. Lad os bringe disciplinerne sammen. Uden dem kan vi ikke forstå verden. Ja.
Men så fortæl os om, hvad er det for eksempel, altså I støder på, at nogle stenarter eller noget geologi, nogle former, et eller andet, altså må betyde noget?
Så nu har vi ligesom etableret, at størstedelen af biodiversiteten er i bjergene.
Mm.
Men der er over 140 bjergregioner i verden. Vi kortlægger dem alle sammen. Nogle af dem er meget artsrige, nogle af dem er ikke artsrige. Når vi putter klima på, så kan det ikke forklare det. Så der er et eller andet, der går her. Så begynder vi at kigge på geologien. Og når vi så kunne man jo forestille sig, at hvis det nu var, at geologien var meget sammensat af mange forskellige typer, så har vi en heterogenitet, så måske kunne det forklare hele den her globale variation mellem bjergene. Ja. Og det gør vi. Og det er der mange, der har sagt, det må være forklaring, og vi viser, det kan det ikke være.
Mm-hmm.
Så sidder vi her med et globalt mønster, som vi er ret sikre på rigtigt, og vi kan ikke forklare det. Så begynder vi at se på, på stenarter basalt, som er af vulkanisk oprindelse, og mange bjerge, der er nogle bjerge, Himalayas, er ligesom skubbet op fra jorden.
Så det har været havbund?
Eller? Nej, det har nemlig ikke været havbund. Så Himalaya er ikke særlig artsrig, mens nogle andesbjergene, de østafrikanske bjerge og andre bjerge, der er der mange af dem, som faktisk er skubbet op, som er havbund. Så bjerge med vulkansk oprindelse, og som faktisk er havbund, så på toppen af Andesbjergene, det er gammel havbund.
Ja.
Hvis vi ligesom putter det ind, så er det alle de artsrigeste steder på jorden. Så lige pludselig, nu har vi et nyt mønster. Vi har ingen forklaring, men vi kan bare sige, at vi kan få det hele til at palle på plads, hvis vi kigger på en bestemt type af sten, som selvfølgelig er blevet formulet og sådan noget.
Ja.
Og det, der er karakteriseret ved den her del af stenene, det er, at de er meget mineralrige, og så er der en del, der har sagt, jamen det har sådan noget med produktivitet at gøre. Men de er faktisk ikke produktive. Altså de her mineraler er ikke det, der giver en masse produktivitet. Det er faktisk en rigtig masse mineraler, der er sjældne, og som de fleste planter vil betragte som giftige.
Ja.
Og hvis der er for meget af det, så kan vi ikke klare det. Og så kommer vi med en hypotese, der siger, det her miljø, som har masser af mineraler, som faktisk er en udfordring for de mest almindelige planter, det kunne være årsagen til, at der er sket en enorm eksplosiv artsdannelse.
Ja, for det er jo pres. Det er jo et evolutionært pres.
Det er et enormt evolutionært pres, og de her planter løser det.
Ja.
Vi kan se, at i Andesbjergene, at hvis vi tager lupiner, så har vi lige pludselig en eksplosion på 150 arter, der bare kommer lynhurtigt.
Mm.
Og det er karakteriseret ved de her bjerge, der er nogle tilpasninger. Så vi tror, at de her mineraler har været en stressfaktor, som der er løst, men den er løst med mange forskellige måder.
Den er løst meget kreativt og fantasifuldt.
Ja, og det giver så en afspejling i insekterne, som giver en afspejling hele vejen ned igennem, er vores hypotese.
Mm.
Så vi har altså, vi er lidt tilbage til Humboldt. Vi dokumenterer, hvordan verden ser ud.
Ja, og så kan man begynde at lave teoridannelse.
Vi laver så et forslag. Jeg er ikke i tvivl om, at lige nu sidder der forskningsgrupper rundt i den her verden, der dels vil kigge først meget kritisk på det.
Og så komme med deres egne.
Ja, men de vil formentlig starte med at sige, hvordan kan vi teste det, de siger. Fordi vi er meget, ligesom Humboldt, at det er en meget generelt, formuleret. Så nu skal det konkretiseres. Og det tror jeg, vi vil se en lang række forskning på, der går på det. Og jeg er ikke sikker på, at vi er ret.
Nej.
Jeg er sikker på, at vores mønster er rigtigt, men ikke på, at vores forklaring
er
rigtigt.
Er der nogen, du kender til derude, der allerede sidder med idéer, der går i andre retninger, som kunne være interessant også at kigge
på? Jamen nu er det jo reviewartikler, så vi har jo nogen, vi samler op på det, som folk tænker. Så jeg håber, vi ligesom har været rundt om det. Fordi der er andre forklaringer, som ikke har noget med geologien at gøre.
Og de går på
De går for eksempel på, at i bjergene, når der sker klimaforandringer, så flytter vegetationen og klimaet sig op og ned af bjergene. Og det vil sige, hvis man er på et bjerg, hvor der er for eksempel meget varmt, så er man over det hele. Når det bliver koldt, så bliver arterne presset op af bjerget, og de bliver isoleret fra hinanden. Så den art, der før var sammenhængende, den er nu på flere forskellige bjergtoppe. Over lang tid, så kan der ske en mutationer og genetisk drift, og det betyder så, at der er en stor artsdannelse. Når så klimaet forandres igen, så smelter det sammen.
Mm.
Så bjergene er det sted på jorden, hvor der sker mest hurtigst evolution.
Ja.
Det er artspumper, der står simpelthen bliver formet arter hele tiden, hele tiden, hele tiden. Det kombineret med, så det er ret anerkendt.
Ja.
Den anden ting, som vi har arbejdet en del med, det er at sige, ja, men de her klimaforandringer, de kunne så forårsage en stor artsuddøen. Så det kan godt være, der bliver lavet mange, men der dør mange. Men det vi har blandt andet dokumenteret, det er, at der næsten ikke uddør arter. Så selvom der er dramatiske klimaforandringer, det er virkelig
på bjergene her.
Så tyder meget på, at der altid er refugier eller minilommer af det gamle klima, hvor de her arter kan overleve. Så vi har tidligere dokumenteret, at det er artspumper, men det er også artsmuseer, arter uddør ikke. Så når man både har, der bliver lavet flere arter, og der uddør ikke arter, så summen af det stiger, mens i lavlandet, der bliver der lavet færre, og der uddør mere.
Man kan jo så sige, at det er meget, meget heldigt, at lige netop bjergene er oprindelsen til alle de her arter og artsdannelser osv., fordi det er jo dem, der er vanskeligt at lave til lad os sige, sojadyrkning, ikke? Altså, eller dyrk palmeolie på, eller så videre. Det er jo lavland og så videre, vi smadrer og ødelægger og gør til monokultur.
Nej.
Vil du nu også komme og sige, at vi ødelægger bjergene?
Ja, i den streg. Altså, bjergene er massivt ødelagt, og faktisk, altså Inka-kulturerne var et landbrugsland i bjergene, og vi kan faktisk gå ud, når vi går ud og ser på trægrænser.
Men de var så heller ikke så mange.
De var ret mange i sin tid, men ikke så mange som der i dag. Men faktisk så er altså sådan noget som kartofler og tomater kommer derfra. Så der var et massivt landbrugstryk. Med klimaforandringer, så vi har været en tid, hvor det har været for vådt og koldt. Ja. Men vi kan se for eksempel på der, hvor Humboldt var ved Chimborazo, der er landbruget stoppet sådan ligesom i 3.200 meter. Det er nu helt op i 4.000 meter. Vi har landbruget flyttet ind. I Spanien, der er der rigtig meget af deres natur, der findes i bjergene og i Pyrenæerne, fordi lavlandet, det har været dyrket op og vin og sådan noget. Vi ser en massiv opkøbning af bjergregioner er for eksempel vinfirmaer. Det er der, de skal lave vinen fremadrettet, fordi det bliver simpelthen for lidt nedbør i lavlandet. Så der kommer et kæmpe pres på det, og det er så presset på det mest artsrige, der er på den her jord. Så der er jeg vil ikke sige en konflikt, men der er nogle udfordringer, der skal løses.
Det siger jo så også noget om det her med, altså, at vi mange gange har i hele den, altså der er jo en ekstremt stor debat om, altså fokuseret på klima, og ofte fokuseret på Amazonas. Og man kan sige, det er vitterligt, altså vi er inde i, det er meget mere, vi skal snakke om. Altså det er for eksempel også beskyttelse af bjerge, på grund af, hvad du lige har siddet
hvis
her
vi
og fortalt.
Hvis vi ser på Amazonas, så har vi mistet 20% af det oprindelige Amazonas. Mm. Hvis vi ser på skovene på vest, skråningerne af Andesbjergene, det er der flest mennesker, så har vi mistet 90-95%.
Ja.
Så altså, der er meget med god grund fokus på Amazonas. Vi kan også se de internationale conservation organisationer, når de laver deres globale strategier, de har bjergene med. De ved det godt.
Ja.
Det er virkelig her, der er. Hvis man ser på, hvor mange mennesker på jorden, der er afhængige af at bjergene fungerer i forhold til vand og nedskyldning af næringsstoffer og sådan noget, så er det formentlig halvdelen af jordens befolkning, der har en afhængighed af de her bjerge. Det er jo også derfor, at man i sådan nogle lande som Schweiz jo har stort set forbud mod skovning i bjergeegnen, fordi det simpelthen ødelægger hele systemet. Så kan man få nogle små lokale koncessioner. Mm. Men der er en stor... Vi har så en meget medieskabt opmærksomhed på Amazonas.
Ja, præcis.
Og det er super vigtigt, Amazonas. Det vi bare skal forholde os til, det er, at den her biologiske mangfoldighed er mange forskellige steder, som Amazonas er vigtigt, Andesbjergene. Og det her, der skal findes nogle globale løsninger, som også passer på de enkelte regioner.
Ja, det siger jo meget om, at kompleksiteten i verden, kompleksiteten i problemerne, altså klima, biodiversitet, bæredygtighed, udnyttelse af ressourcer, oprindelige folks rettigheder, befolkningsantal og så videre. Altså det er noget, der ofte kompleksiteten går tabt i debatten. Ikke? Altså den fokuserer på nogle meget få ting, og nu skal der gøres noget her. Ja, måske var det faktisk noget lidt andet, man skulle gøre, eller man skulle samordne nogle debatter, man skulle samordne nogle dagsordener.
Og det er jo også det, man forsøger at gøre i, altså ligesom der er et klimapanel, er der også et biodiversitetspanel. Og det er, altså biodiversitetspanelet har, jeg plejer at sige, det er en skamme med tre ben. Mm. Der er den naturvidenskabelige, så er der den økonomiske, og den tredje ben, det er det sociologiske.
Yeah.
Og, og man har ligesom erkendt, hvis der skal findes løsninger på biodiversitetskrisen, så skal alle de tre ben med.
Ja. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og professor Carsten Rabeck, leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet.
Men lad os lige tage biodiversitetskrisen. Ja. Hvordan ser det egentlig ud? Altså, vi snakker om den her 6. masseuddøen. Det har vi to blandt andet lavet et program om for lang og lang tid siden. Før Greta Thunberg blev født, stort set. og hvordan går det egentlig? Hvad er det af årsager til denne store uddøen? Og hvad er det specielt, der uddør? Og hvad kan vi gøre?
Altså, vi lever i en tid med, som vi kalder den 6. masseuddøen. Og det er, fordi vi taber arter med en hastighed, der er 1.000 til 10.000 gange større end normalt. Mm. Vi står i en situation, hvor vi over de næste, og nu skal vi huske, at et perspektiv det er hundredvis af år, kan risikere at tabe 20-30-40% af jordens genetiske variation. Så det er et kæmpe tab, vi står for. Den primære faktor, det er ødelæggelser af naturlige økosystemer. Ja. Det er habitater. Jeg plejer også i en dansk kontekst at sige, at det største problem, det er mangel på plads, altså plads til naturen. Ja. Det næststørste er mangel på plads, og det tredje største er mangel på plads. Alle de andre er sekundære. Mm. Så det er den her, vi har fjernet naturlige økosystemer for 40-50% af jordens overflade, og at resten er 70% stærkt modificeret. Der er næst, altså så vi, og 20-25% af jordens arter er truet. Så det er de tal, vi går ind med. Så kommer der også nogle andre faktorer, invasive arter, og så kommer klimaet. Mm. Men klimaet er ikke den store.
Sønder,
de klimaforandringer, vi går igennem, synes vi er voldsomme, og det er de også, fordi de påvirker os på enormt mange måder. Men stort set alle arterne har været igennem noget, der tidligere var lige så voldsomt igennem de sidste istider.
Fordi det er også et pres. Altså når der kommer et pres, så reagerer den her genetiske mutations- og
så organismerne har været igennem det før og overlevet. Mm. Det, der er forskel på, det var, at dengang der var der en verden, som ikke var så stærkt modificeret af mennesket. Så klimaforandringerne driver ikke artsuddøden, men den forstærker de negative effekter af, at der ikke er plads til naturen, fordi systemerne kan ikke fungere. Nej.
Det er den invasive art, der hedder Homo sapiens, der sådan set ødelægger det mest. Ikke?
Og det er ikke for at sige, at klimaforandringer ikke er vigtige. Det har de på utrolig meget. Men det vil være, hvis man tror, man fikser biodiversitetskrisen ved at gøre noget ved klimaet alene, så tager vi gruelig fejl.
Og det er igen det der med, pas de der dagsordner sammen.
Altså, derfor er der enorm fokus mellem biodiversitetspanelet og klimapanelet på at få et samspil mellem de to. Fordi faktisk den anden store ting, der kommer, det er, at det i høj grad er, vi er meget fokuseret på de fossile brændstoffer, hvordan det bidrager. Ja. Men i virkeligheden, så meget af den CO2-læring, det hænger sammen med CO2 kvælstofsystemerne rundt omkring i verden, især i havene. Mm. Og det vil sige, at en af måderne at håndtere klimakrisen på, det er sådan set at være klogere til at bruge naturens naturlige processer i forhold til klima. Det er en helt anden diskussion. Det er der, vi i forskningsverdenen virkelig kigger på og sige, jamen det er fint om de der fossile brændstoffer og sådan noget, men hvis vi virkelig skal håndtere det, så skal vi ind igen og tænke biologien og geologien og klimaet sammen for at forstå det bedre. Ja. Og det er også derfor, når vi ser en dansk kontekst, så er det lidt sådan, der bliver nogle gange stillet op, at biodiversitet, at det, der skal til at håndtere klimakrisen, det, der skal håndtere biodiversitetskrisen, det er hinandens modsætninger, og vi skal vælge imellem dem. Mm. Men de er så tæt så spillet sammen, så vi skal tænke det sammen.
Ja. Men er der nok mennesker, der egentlig evner det, havde jeg sagt?
Altså, når jeg plejer at blive spurgt om... jeg kan godt sidde og holde et foredrag om, hvor forfærdeligt alting er.
Ja.
Og jeg er super optimist omkring det her. Jeg er optimist forstået på den måde, at vi har en utrolig god forståelse af, hvad er status? Hvor er vi på vej hen?
Ja.
Så vi erkender problemerne. Vi ved også præcis, hvad det er, problemerne er, og vi ved også, hvad løsningerne er. Så nu er vi sådan set flyttet over til beslutninger. Og der oplever jeg på de internationale COP-møder, at diplomatiet for de forskellige lande, og politikerne, de har virkelig forstået det her.
Ja,
altså,
der er momentum.
Der er momentum, de har forstået det. Det er ikke nemt, for vi skal have hele verden til at være enige. Det er der, i udfordringen ligger. Når vi ser på de videnskabelige konsensusrapporter, der kommer ud, så er den sidste store konsensusrapport for biodiversitet, som er grim læsning, og der står, der skal gøres dramatiske ting, den er tilstrådt af hele verden. Mm. Altså, det er ikke, fordi man ikke politisk siger, det er sådan her, vi gør noget ved det.
Det er selvfølgelig noget fra tiltrædelse til eksekvering. Ja.
Og en af de udfordringer, der er, som jeg har hørt politikere sige, når vi snakker sammen, det er, vi er klar, men vores befolkninger er ikke. Så det vil sige, vi er lidt over i, at vi skal, ligesom med klimaet, vi skal erkende, hvor store de her udfordringer er, for at vi gør det. Fordi det er altid et problem, i hvert fald i demokratier, hvis politikerne begynder at lave dramatiske beslutninger, som en befolkning simpelthen ikke forstår nødvendigheden af. Så, ja. Derfor, så der, hvor jeg ser det største efterslag på, at vi kan håndtere det her, det er sådan set, at vi alle sammen bliver klogere på at erkende, at der er et problem. Ligesom den proces, vi har været igennem med klimaet, at det er ikke bare sjovt, det her. Det gør faktisk noget. Det,
men når du siger befolkningerne, altså jeg synes jo, at befolkninger overalt står og skriger og råber på politikerne, gør noget, vi vil være med på hvad som helst. Er det, hvad skal man sige, dem du snakker om, er det så, altså man kan sige, at befolkningerne i Vesten virker som om, at de dog er med på et eller andet, men der er selvfølgelig, altså vi har hele Kina, vi har hele Indien, hele Sydamerika, er det overalt, du ser problemer?
Ja, vi lavede for nogle år siden sammen, Teknologirådet, lavede vi sådan nogle, der hedder township, altså forsamlingshusmøder.
Ja.
Omkring i hele verden, hvor tilfældige mennesker blev ved lotteri trukket ud og blev bedt om at komme og diskutere de her problemer. Og jeg var med til at lave sådan baggrundsmateriale for at forstå det, og så var det sådan set et repræsentativt udsnit af befolkningen, der skulle diskutere det. Og jeg sad og så live, hvad der skete i Albanien, i Bolivia, i Thailand og et sted i Danmark, jeg ikke vil nævne. Det sted, der ikke havde forstået noget som helst, det var forsamlingshuset i Danmark.
Ej, hvor interessant.
Bolivia, der sad jeg bare og sagde, hold da op.
Ja.
Men de har store økonomiske udfordringer, ja. Samfundsudfordringer, men de har godt nok forstået det. Hvis vi tager Amazonas, vi har haft så stor fokus på, så...
Der siger man jo nu med Bolsonaro og så videre, gud, det er tabt. Ikke? Altså...
Jo, men altså, han er populist, og der er mange årsager. Han er gået til valg på det her. Der er en stor korruption i den forrige præsident. Sådan noget. Men det, der er lidt af hovedpointet her, det er, at lige nu er der en tendens til, at vi peger fingre af, hvorfor ødelægger I det her?
Mm.
Men vi skal bare forstå, at 60% af den afskovning og afbrænding, der sker, sker drevet frem af et forbrugertryk fra den vestlige verden, vores kødproduktion.
Mm.
Og det er sådan nogle ting, vi skal være med til at forstå, fordi det er ikke bare noget, det er ikke bare tredjeverdenslande, der skal løse det her. Det er lidt ligesom klimaet. Vi skal forstå de der sammenhæng, at vi snakker også om, at Danmark er et forgangsland på klimaområdet. Samtidig er Danmark, og vi måler meget vores klimaaftryk ud for nogle konventioner, nogle regneark, men vi måler ikke den impact, vi har andre steder i verden.
Nej.
Så hvis vi måler det carbon footprint aftryk, vi har, så er vi blandt de værste i verden.
Fordi vi aftager alt muligt, som sætter et aftryk.
Som sætter et aftryk, men det regner vi ikke med i vores regnskab.
Nej.
Så når vi importerer enorme mængder af sojaprotein fra især Argentina og også lidt Brasilien, så har det kæmpe negativt aftryk der, men det regner vi ikke med. Det er det, jeg lige mener lidt med, at vi skal have en forståelse af de her ting, fordi igen, jeg oplever, og jeg kan lige så godt sige, jeg er meget imponeret af verdens politikere, fordi det her det er komplekst, og når de er derude og snakker, så har de forstået det. De mangler lidt at få oversat det til, hvordan kan vi gøre det konkret, og hvordan kan vi omsætte det. Og der skal også være en befolkning, der forstår det og er villig til at bakke op om det. Ligesom vi har set, ligesom at pludselig vi havde klimavalg, ikke? Der kommer der virkelig. Vi er slet ikke nået der i forhold til natur og biodiversitet, og hvordan det hænger sammen med det.
Altså nu siger du politikere. Altså hvis vi nu siger Kina, Indien, USA, altså politisk forståelse.
Jeg har et professorat i Peking, hvor jeg har været de sidste 15 år. De her dagsordner, dem tager Kina sindssygt seriøst. De afsætter enorme penge til det her. Hvis vi ser på solcelleområdet, så er Kina uendelig langt længere frem end os. De har også massiv brug af kul og andre ting.
Ja.
Det Kina sidder og siger, det er, vi vil ikke stoppe vores vækst nu ved at gøre noget, der ikke rigtig hjælper, men vi vil lave crossoveret til, når vi kan få solcellerne til at gøre det. Men de er også op på at bruge, altså de bruger 6% af deres bruttonationalprodukt på forskning i det her. De har nu i deres partiprogram skrevet Man and Nature ind, som simpelthen noget drivende. De er meget klar over det, men de har også nogle, ligesom vi har Vesten, de har en befolkning, der skal være noget vækst. Så det er sådan ligesom om det. Nu får vi faktisk COP-mødet på biodiversitet. Der hvor vi har haft, det er ved 10 år, vi sætter nye målgrænser.
Ja.
Det her skal finde sted i Kina.
Mm-hmm.
Jeg tror, at verden kommer til at se Kina sige, det tager vi føretrøje på.
Ja.
Jeg tror, at de vil komme med udspil, som vi i den vestlige verden siger, det er måske lige ambitiøst nok.
Ja.
Jeg tror, vi vil blive presset af Kina på det her, ligesom vi også begynder at blive presset på noget af klimaområdet. Men det er ikke fordi, at de er også syndere. Altså, det er vi jo alle sammen. Ikke? Men vi skal have det med. Det er interessant med USA. På COP-møderne er USA helt generelt enormt bidragende, især med viden. Mm. Politisk har USA sådan helt generelt besluttet sig for, at vi står altid udenfor. Ja. Fordi så har vi frihed til at agere. Ja. Og det kan man stå og sige. Men samtidig oplever jeg også, at de amerikanske delegationer er værende super konstruktive og bidragende. Også under Trump.
Der er jo også forskel på, altså hvad skal man sige, toppen stadigvæk, altså præsidenten, og så hvad der egentlig sker. Også ofte altså diplomatisk og på alle mulige andre områder. Ikke?
Jamen, vi kan også se, at USA er jo, vi kan jo se, at Californien går ene gang. Altså, der er rigtig meget, der er jo den næste generation, altså der er en bevægelse i gang på, at det er stater og byer, der tager førertrøjen her, og det er tættere på befolkningen, og at præsidenter måske betyder mindre og mindre
hvad,
på de her områder.
Hvad betyder virksomheder?
Ja, det er så den næste ting. Altså, vi kommer ikke til at løse hverken klima- eller biodiversitetskrisen, med mindre at virksomheder og den private sektor er med i det her. Ja. Men vi ser jo også både på bæredygtighedsmålene, på klimamålene, der er de store internationale virksomheder, de er oppe og stå på det her. Og det er de også på vej til på biodiversitet. Der er rigtig mange af dem, der har anerkendt. Det bliver den tredje pind, vi skal have med her. Det, der er udfordringen for biodiversitet, det er det svære måle. Ja. Det er mere diffust. Ja. Og derfor så er der mange virksomheder, der faktisk bruger stor energi i øjeblikket på at finde ud af, hvordan gør vi det her? Fordi de har også det, når de går ud på klimaet, så skal det skulle kunne måles. Hvis det ikke kunne måles, så kan det ikke være troværdigt. Mm. Det er problemet med biodiversitet. Vi mangler ligesom, vi har ikke det der CO2-mål. Vi mangler noget. Det er lidt for diffus. Og det gør, at i hvert fald en del af de store internationale firmaer, jeg arbejder sammen med, de er lidt tilbageholdende, fordi de vil nødt gå ud og sige en hel masse, og så ikke kunne måles. Fordi så skal de ud verbalt og forsvare sig mod angreb. Så det er sådan set en af udfordringen. Men biodiversitetskrisen skal løses sammen med den private sektor.
Ja. Hvordan ser det egentlig ud i Danmark? Altså, jeg læste her for nylig, at vi faktisk har en opgang i biodiversitet på grund af alle mulige dyrearter, som folk slipper ud hjemmefra.
Altså, nu har vi lige officielt lavet
altså, mærkelige undulater og andre mærkelige ting.
Ja, men det er jo ikke, altså, det er jo invasive arter, og de giver et problem i sig selv og sådan noget. Altså, man kan så sige, at Danmark i Europa på miljøområdet, som så klima og forurening og sådan noget, er ret godt med. Jeg kom for en del års tid til at sige på naturområdet, at Danmark var røven af 4. division, og det mener jeg stadig, at jeg er. Mm-hmm. Vi har en enorm selvforståelse af, at vi er fantastiske.
Ja. Den er jo generelt.
Ja, men altså, til det hele, og vi forveksler måske klima og miljø med natur også. Jeg ser i øjeblikket en politisk omvæltning. Vi de sidste på folketingsvalg har vi aldrig haft politikere til at snakke så meget. Men jeg så, da folketingsvalget blev udskrevet, der var jeg ved at falde ned af stolen over mange gange ordet biodiversitet blev sagt i debatterne. Mm. Det begyndte at komme ind. Vi har lige afrapporteret til EU-status. Der er sådan nogle regler for, at vi skal afrapportere. Og der afrapporterer vi, at naturen og arten i Danmark går stærkt tilbage og har det rigtig dårligt. Så de officielle mål, der bliver lavet af Aarhus Universitet på det her, det beskriver en dansk natur, der har det rigtig elendigt.
Hvad er det typisk, vi mister?
Jamen, vi mister de store arter, vi mister alle de specielle arter, vi mister ikke solsorten, og vi mister ikke husskaden, men der er jo rigtig mange fuglearter, og vi mister alt det sjældne. Det er det, der bliver presset af det. Så vi har jo også en dansk rødliste. Rødliste beskriver, hvilke arter er truet i Danmark, og den er altså over 20% af de danske arter. Og de her målinger, som sker ved 7. af, hvor er vandtilstanden, de beskriver, at det går ikke fremad. De får det faktisk værre og værre. Så der er brug for i Danmark. Nu har vi lavet de her mål. Nu er de her mål blevet lavet 3-4 gange, så det er over 20-25 år. Og det er blevet værre og værre og værre, og der har egentlig været givet flere og flere penge til det.
Ja.
Så der er et behov i Danmark.
Gør man det forkerte?
Jamen, altså, jeg vil i hvert fald sige, når man nu har prioriteringer og afsat midler, så kan vi diskutere, om der er nok midler, og det bliver værre og værre. Mm. Så burde man måske stoppe op og overveje, om man gør det rigtigt. Det er åbenlyst, man ikke gør det rigtigt.
Nu har vi kun et halvt minut tilbage. Hvad skal man gøre?
Jamen, man skal prioritere noget plads til naturen, og man skal droppe den der idé med, at for eksempel, at skovdrift, ved det at gå ud og lave skovdrift, er ødelæggende for naturen. Lige nu er der en kæmpe kampagne i gang, der er i gang med at sige, at skovdrift redder naturen og klimaet. Og det er simpelthen noget vås. Men så længe vi bilder os ind, at vi kan både forbruge naturen uhæmmet, og samtidig få den det bedre af det, så længe det er det, der er vores management, så kommer naturen ikke til at få det bedre.
Ja. Carsten Rabeck, tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Du er stadig leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet. Og alle disse ting skal passe sammen i enhver debat og enhver indsats. Jeg skal sige, at vi var produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.